Ξεκινούμε λοιπόν αυτή την συζήτηση έχοντας την χαρά και την τιμή να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Χαρίτση.
Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές, ακροατριές μας.
Ωραία. Λοιπόν, και θα ήθελα μόνο εγώ ένα διαδικαστικό θέλω να ρωτήσω για να ρωτήσει αμέσως μετά ο Θωμάς ο Τσίμπας. Η υποβολή μιας πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να συζητηθεί στην επόμενη Βουλή, απαιτεί την ψήφο τουλάχιστον 50 βουλευτών.
Πολύ σωστά.
Εσείς, κύριε Πρόεδρε, τον αριθμό αυτό το διαθέτει μόνη της Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι αυτονόητο. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης όμως δεν διαθέτει από μόνο του ένα κόμμα αυτόν τον αριθμό. Σκέπτεστε ότι αυτή είναι μια καλή αφορμή έτσι ώστε δύο κόμματα, λέω τώρα ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά ή ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά να βρεθείτε να κωδικοποιήσετε κάποια πράγματα που θέλετε να αλλάξουν στο Σύνταγμα. Παρακαλώ.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, νομίζω ότι και με την πρώτη ερώτησή σας θέσατε ένα ζήτημα το οποίο δείχνει ακριβώς και το προβληματικό της όλης διαδικασίας. Πράγματι, αυτό που προβλέπεται από τον κανονισμό είναι ότι χρειάζονται 50 υπογραφές βουλευτών για να κατατεθεί μια πρόταση. Κοιτάξτε, συζητάμε για το Σύνταγμα της χώρας. Δεν συζητάμε απλώς και μόνο για μια τροπολογία, για ένα νομοσχέδιο, για μια συνήθι νομοθετική ρύθμιση. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Είναι το Σύνταγμα της χώρας. Και όπως έχουν βγει και έχουν τοποθετηθεί δημοσίως έγκριτοι συνταγματολόγοι και θα έλεγα από ένα ευρύ πολιτικό φάσμα αυτό το διάστημα, προκαλεί ανησυχία η σπουδή με την οποία ανοίγει αυτή η συζήτηση, πως σαν να πρόκειται για μια συνήθι τυπική κοινοβουλευτική διαδικασία. Εδώ λοιπόν βεβαίως και από τη μεριά των δυνάμεων της αντιπολίτευσης υπάρχει ένα πεδίο έτσι ώστε να διαμορφωθούν συγκλήσεις, να υπάρξουν συνενέσεις. Mm-hmm. Όμως εδώ όταν μιλάμε για το Σύνταγμα, άρα μιλάμε και για το συνολικό όραμά μας για την θεσμική πορεία της χώρας, νομίζω ότι προκύπτει ότι η συνταγματική αναθεώρηση θα έπρεπε να γίνει σε έναν χρόνο κατά τον οποίο στο πολιτικό σύστημα θα υπήρχε η δυνατότητα έτσι ώστε να κατατεθούν ολοκληρωμένα διαφορετικά σχέδια, αν θέλετε, για αυτήν την αναθεώρηση και για την θεσμική εξέλιξη των πραγμάτων.
Ποιος το απαγορεύει αυτό, κύριε Πρόεδρε?
Στην παρούσα Βουλή, κακά τα ψέματα, δεν μπορεί να γίνει. Και εδώ έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έρχεται και ανοίγει αυτή τη συζήτηση με έναν τρόπο και μου έχει κάνει, πρέπει να σας πω, εντύπωση ότι οι αντιδράσεις προέρχονται από συνταγματολόγους, από καθηγητές συνταγματικού δικαίου, από νομικούς, οι οποίοι δεν ανήκουν κατά ανάγκη στο δικό μας χώρο και στο χώρο της αριστεράς ευρύτερα. Γίνεται με έναν τρόπο εργαλειακό. Γίνεται με έναν τρόπο που έρχεται να εξυπηρετήσει τρέχουσες πολιτικές σκοπιμότητες και όχι ακριβώς την ουσιαστική θεσμική ανασυγκρότηση του συνταγματικού μας πλαισίου.
Κύριε Πρόεδρε,
αυτό κατά γνώμη μου είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
Κύριε Πρόεδρε, λίγο μία ανατελεία σας παρακαλώ. Αυτή η Βουλή, σε αυτή τη Βουλή τη διάρκεια δεν πρέπει να κατατεθούν οι προτάσεις και η επόμενη Βουλή θα είναι η αναθεωρητική? Τότε η κυβέρνηση και ο κάθε ένας δεν μπορεί να καταθέσει τη δική του πρόταση για άρθρα προς αναθεώρηση όποια στιγμή θέλει? Γιατί μπορεί, λέτε, γίνεται βεβαιασμένα και όλα αυτά? Η κυβέρνηση κρίνει αυτή τη στιγμή ότι αντί να το καταθέσει πιο αργά για να υπάρχει μια μεγάλη περίοδος διαλόγου των προτάσεών της, κρίνει λοιπόν και καταθέτει τα άρθρα προς αναθεώρηση, προτάσεις για άρθρα προς αναθεώρηση, και το ίδιο μπορεί να κάνει και η αντιπολίτευση με 50 υπογραφές όπως προβλέπετε, για να υπάρξει και εκεί μια συνένεση. Είτε λοιπόν η αντιπολίτευση δεν θέλει τη συνένεση και βρίσκει έναν τρόπο εύσχυμο για να επιρρύψει ευθύνες στην κυβέρνηση.
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το ποιος δεν θέλει τη συνένεση έχει προκύψει όλα αυτά τα χρόνια, αυτή την επταετία διακυβέρνηση Μητσοτάκη, από τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει διαχειριστεί το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας. Υπενθυμίζω, για να μην πάω πολύ μακριά, μόλις χθες είχαμε μια πρόταση εισαγγελέα στην δίκη, στο πρωτοδικείο για τις υποκλοπές, που είναι μια πρόταση καταπέλτης. και η οποία δείχνει ακριβώς το πού έχει οδηγηθεί θεσμικά η χώρα μας σε μια πολύκρωτη υπόθεση η οποία με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει περάσει δυστυχώς στα ψηλά και στα αζήτητα. Το φέρνω ως παράδειγμα για να δείξω ότι το ζήτημα της συνένεσης είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να λέγεται ρητορικά και να αναφέρεται προσχηματικά. Είναι ένα ζήτημα το οποίο κατακτάται. Και εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία όλο το προηγούμενο διάστημα και με την υπόθεση των υποκλοπών και με την υπόθεση των τεμπών και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και με μια σειρά από άλλα ζητήματα έχει δείξει ακριβώς ότι το ζήτημα της θεσμικής συνένεσης, το ζήτημα της θεσμικής ομαλότητας είναι ένα ζήτημα το οποίο όχι απλώς δεν την απασχολεί, αλλά το οποίο το βάζει απέναντι.
Εσείς δηλαδή, κύριε Πρόεδρε.
Και άρα σε ένα τέτοιο πολιτικό κλίμα, επιτρέψτε μου να πω, γιατί δεν γίνεται αυτή η συζήτηση εν κενό. Δεν γίνεται αυτή η συζήτηση σε ένα ουδέτερο πολιτικό περιβάλλον. Γίνεται ακριβώς εν μέσω όλων αυτών των εξελίξεων. Άρα για ποια συνένεση μπορούμε να μιλάμε απέναντι σε μια κυβέρνηση η οποία έχει όλο αυτό το ιστορικό στην πλάτη της και πολύ πρόσφατο ιστορικό, επιτρέψτε μου να πω, έτσι, θεσμικών εκτροπών. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό που έγινε το καλοκαίρι, επιτρέψτε μου να σας πω, στη Βουλή, με τον τρόπο με τον οποίο μεθόδευσε η κυβέρνηση ακριβώς το να μην προχωρήσει η διαδικασία της προανακριτικής για τους δύο υπουργούς της, οι οποίοι αναφέρονταν στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο τρόπος με τον οποίο...
Κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό εδώ ήθελα να σας ρωτήσω. Η κυβέρνηση φέρνει προς αναθεώρηση το άρθρο 86 του Συντάγματος που αφορά την ασυλία των υπουργών. Εντάξει.
Από εκεί...
Ναι. Από εκεί και... Εσείς συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε ένα τέτοιο άρθρο? Το να κάτσετε να συζητήσετε με την κυβέρνηση ή με την αντιπολίτευση στο σύνολό της για να βγάλετε μια πρόταση κοινή προκειμένου αυτό το άρθρο να προχωρήσει και να ψηφιστεί από την επόμενη Βουλή?
Εμείς συμφωνούμε και μάλιστα το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Γιατί δεν κάνετε κάτι συγκεκριμένο?
Επιτρέψτε μου να σας πω και θα δείτε και τι θα κάνουμε για το επόμενο διάστημα. Εμείς το έχουμε πει ήδη από όταν τέθηκε στην δημοσιότητα το ζήτημα της υπόθεσης των τεμπών και βεβαίως και με το ζήτημα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει να υπάρξει μια τροποποίηση του άρθρου 86, η οποία να αποκαθιστά την ισορροπία μεταξύ του κοινοβουλίου και της δικαστικής εξουσίας. Αυτό το έχουμε πει και εμείς θα καταθέσουμε και τις προτάσεις μας σε αυτό το πλαίσιο και πιστεύω ότι εκεί μπορούμε και με τις άλλες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης να βρούμε έναν κοινό τόπο και να προχωρήσουμε και σε προτάσεις κοινές. Έτσι. Αυτό το οποίο όμως εγώ επισημαίνω είναι ότι μια κυβέρνηση η οποία όλο το προηγούμενο διάστημα στο συγκεκριμένο άρθρο το καταπάτησε βάναυσα. Μια κυβέρνηση η οποία κρύφτηκε πίσω από τη συνταγματική ρύθμιση για να μπορέσει να αθωώσει επί της ουσίας τα ίδια τα στελέχη της, δεν νομιμοποιείται να έρχεται και να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως η κυβέρνηση η οποία θα προσπαθήσει να μεταρρυθμίσει το συγκεκριμένο άρθρο επί των δικαιότερων. Αυτό λέω. Εγώ προσπαθώ να αναδείξω και την πολιτική υποκρισία της κυβέρνησης και στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Κύριε Χαρίτση, λέτε δηλαδή ότι δεν μπορεί αυτός ο οποίος δεν εφαρμόζει το παρόν σύνταγμα να εγγυηθεί την αναθεώρηση του επόμενου... Ναι, σας άκουσα. Ναι, το είπατε και το υπογραμμίσατε. Εγώ θέλω να μετακινήσω κατά την κουβέντα. Παραμένουμε σε αυτό.
Το ζήτημα αυτή τη στιγμή της χώρας μας δεν είναι μια προσχηματική συζήτηση περί αναθεώρησης. Το ζήτημα είναι η εφαρμογή του υπάρχοντος συντάγματος. Αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο δυστυχώς καταπατάται από την σημερινή κυβέρνηση. Αυτό είναι το μείζον πολιτικό και θεσμικό ζήτημα το οποίο θα έπρεπε να συζητάμε.
Καταπατάτε πάντως κατά την άποψή σας.
Σας έφερα το παράδειγμα του σκανδάλου των υποκλοπών και τη στάση την οποία κράτησε και η δικαιοσύνη στο ανώτατο επίπεδο στον Άριο Πάγο και του γεγονότος ότι ένα πρωτοβάθμιο αυτή τη στιγμή δικαστήριο είναι αυτό το οποίο επιχειρεί να αποδώσει δικαιοσύνη. Το οποίο μάλιστα, αν δείτε και τι είπε ο εισαγγελέας χθες, μιλάει για διώξεις οι οποίες θα έπρεπε να είναι κακουργηματικές και όχι πλημελιματικές όπως είναι δυστυχώς.
Κύριε Πρόεδρε, μιλάτε πάντως για δύο θέματα, ένα για τους υπουργούς και ένα δεύτερο για τη δικαιοσύνη, τα οποία η κυβέρνηση φέρνει προς αναθεώρηση, στην αναθεώρηση του συντάγματος. γιατί ζητάει, προτείνει η κυβέρνηση επίσης τη συμμετοχή και των ίδιων των δικαστών στην επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων. Δύο θέματα λοιπόν, αναθεώρηση του άρθρου 86 και η επιλογή των δικαστών. Η κυβέρνηση τα φέρνει...
Και εμείς λοιπόν σας επισημαίνω και σε αυτά τα θέματα τα οποία τα θεωρούμε μείζωνα, θα καταθέσουμε τις δικές μας τις προτάσεις, θα προσπαθήσουμε να διαμορφωθεί μια λογική σύγκλησης των δυνάμεων της προοδευτικής αντιπολίτευσης σε αυτά ακριβώς τα μείζωνα θεσμικά ζητήματα. Όμως, αυτό το οποίο επιμένω να επισημαίνω είναι ότι μια κυβέρνηση η οποία στα συγκεκριμένα ζητήματα και όχι μόνο έχει επιδείξει μια τεράστια θεσμική, θα έλεγα, αδυναμία υποστήριξης του παρόντος συντάγματος, θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία στην οποία καταφεύγει έτσι ώστε να μην μπει στην ουσιαστική συζήτηση. Μάλιστα. Για το πώς το Σύνταγμα που ισχύει σήμερα στη χώρα μας θα το υπερασπιζόμαστε.
Ερώτηση.
Και το χρησιμοποιούμε
βάσει αυτών
τα οποία σήμερα προβλέπονται.
Σωστά. Διαβάζω μια ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς. Εκδικητική η απομάκρυνση της κυρίας Τιχεροπούλου από το νέο ΠΚΠ. Η κυρία Τιχεροπούλου που είχε αποκαλύψει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφυγε από εκεί που απεκάλυπτε και τη στείλαν σε ένα παιδικό σταθμό. Κάτι αντίστοιχο λέγεται ότι έγινε και με την δικαστήνα από τη Λάρισα, η οποία μετατέθηκε στην Ορεστιάδα, στον Εύρο. Λοιπόν, αυτά το Σύνταγμα ή και τα κόμματα της αντιπολίτευσης μπορούν να υπερασπιστούν αυτόν που κατά τη δική σας άποψη, γιατί λέτε εκδικητική απομάκρυνση, μπορούν να προστατεύσουν το Σύνταγμα και τα κόμματα από αυτού του είδους την αλαζονική και εκδικητική συμπεριφορά της εκάστοτε κυβέρνησης. Εγώ δεν σας λέω για τη σημερινή, για τις εκάστοτε κυβέρνησης.
Αυτά ακριβώς είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να δούμε, κύριε Τριανταφυλλίδη, για το πώς δηλαδή περιορίζεται και η ασυδοσία πολλές φορές της εκτελεστικής εξουσίας. Το γεγονός ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία προχωράει, όπως στην περίπτωση της κυρίας Τιχεροπούλου, την οποία πολύ σωστά επισημαίνεται, σε μια, γιατί πριν από αυτήν την απόφαση, έχει προηγηθεί, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, και μια δολοφονία χαρακτήρα, απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα, έτσι. Γιατί το συγκεκριμένο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επειδή αποκάλυψε ακριβώς το σκάνδαλο.
Θυμόμαστε λοιπόν τότε με το Φραμπέ που είπε, γιατί δεν έβαλα ένα να την καθαρίσει, να τη δολοφονήσει. Όχι χαρακτήρα. Βιολογική απόπειρα και απειλή.
Λοιπόν, έχουμε,
βιολογικής εκαθάρισης. Θα πλήρωνα 50.000 λοιπόν καλές στο δικηγόρο και τώρα θα ήμουν ήσυχος.
Εκεί έχουμε φτάσει δυστυχώς. Άρα εμείς από τη μεριά μας αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια ασπίδα προστασίας απέναντι σε στελέχη της διοίκησης, απέναντι σε ανθρώπους οι οποίοι, για να το πω πάρα πολύ απλά και λαϊκά, βάζουν το κεφάλι τους στον τορβά, έτσι, για να αποκαλύψουν ακριβώς το τι πραγματικά συμβαίνει και το πώς, και να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον.
Ναι.
Αυτό είναι πάρα πολύ
θέλω
κρίσιμο.
Θέλω να τρέξουμε όμως και θέλω να δούμε λίγο το νέο τοπίο, το πολιτικό. Διαβάζω από το tweet του κυρίου Βαγγέλη Βλάχου. Ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος είναι ο αδερφός του ανθρώπου εις εκ των 57 που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Και λέει ο Βαγγέλης Βλάχος, ο οποίος νομίζω ότι μένει στην Λατινική Αμερική, αλλά έχει σχέση μετά και την τραγωδία να χάσει τον αδερφό του, συμμετέχει ουσιαστικά σε αυτό το που λέμε δημόσιο διάλογο. Σημειώνει και θέλω πραγματικά το σχόλιο σας, γιατί βάζει ένα ευρύτερο θέμα, κύριε Χαρίτση, κύριε Πρόεδρε της Νέας Αριστεράς. Λέει, ο προοδευτικός χώρος έχει καταρρεύσει από τη στιγμή που έδωσε χώρο στα άκρα να εισβάλλουν σε μια ιερή υπόθεση όπως τα Τέμπη. Τα άκρα θέργεψαν, λέει ο κύριος Βαγγέλης Βλάχος, και έπνιξαν σαν φίδια το δίκαιο και την αλήθεια. Δημιούργησαν ένα νέο αντίπαλο, πιο επικίνδυνο, την αντιπολιτική, η οποία πλέον έχει πάρει μπροστά κεφάλι, όπως το περιγράφει παρακάτω. Θέλω την άποψή σας γι' αυτό.
Κοιτάξτε, έχουμε μιλήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό για το φαινόμενο της αντιπολιτικής. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, κύριε Τριανταφυλλίδη. Αντιπολιτική σημαίνει στροφή προς την ακροδεξιά. Αντιπολιτική σημαίνει πλήρης κατάρρευση της σχέσης εμπιστοσύνης των πολιτών και της κοινωνίας προς τους δημοκρατικούς θεσμούς. Και δυστυχώς, και για να το συνδέσω και με την προηγούμενη συζήτησή μας περί συνταγματικής αναθεώρησης, αυτή η εργαλειοποίηση των θεσμών, αυτή η αντίληψη η οποία πλέον κυριαρχεί και διαμορφώνεται στην κοινωνία και με ευθύνη της κυβέρνησης, ότι υπάρχει ατιμορρησία για τους ισχυρούς και ότι για τον απλό πολίτη υπάρχει πιο αυστηρή επιβολή του νόμου, ακόμα και για το μικρότερο παράπτωμα. Εδώ έχουμε σπίτια να βγαίνουν σε πληστηριασμούς για λίγες χιλιάδες ευρώ. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται είναι βούτυρο στο ψωμί δυνάμεων και πολιτικών δυνάμεων που παίρνουν και πολιτικά χαρακτηριστικά και διαμορφώνονται και πολιτικοί φορείς γύρω από αυτό, και όχι μόνο στη χώρα μας, το βλέπουμε και διεθνώς. Δυνάμεων της αντιπολιτικής, δυνάμεων κατά του κοινοβουλευτισμού, δυνάμεων τελικά κατά της δημοκρατίας. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ
ναι, αλλά εξέλιξη. Μισό λεπτό, κύριε Χαρίτση. Εγώ ναι. Το ξέρουμε το τι κάνουν. Λέει παρακάτω ο κύριος Βλάχος, τυχοδιώκτες, τυχάρπαστοι, ψεκασμένοι και φασίστες βρήκαν χώρο να εργαλειοποιήσουν ένα δράμα, αυτό των τεμπών δηλαδή, και να αποκτήσουν δύναμη. Εσείς τι κάνετε? Τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή βρίσκουν κενά για να μπουν και να εισβάλλουν και να κάνουν. Και τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς τι κάνουν?
Αυτή η συζήτηση του «εσείς τι κάνετε», ειλικρινά σας το λέω,
ναι.
Και μιλάμε τώρα πάρα πολύ ευθέως και χαίρομαι που και στην εκπομπή σας κάνετε μια συζήτηση η οποία πραγματικά ξεφεύγει και πολλές φορές και από την πεπατημένη μια τυπική συζήτηση. Αυτή η συζήτηση εμένα με ενοχλεί.
Και
δεν με ενοχλεί μόνο.
Αν σας ενοχλώ, σημαίνει ότι κάνω καλά τη δουλειά μου. Συνεχίστε.
Γιατί σας ενοχλεί, κύριε Πρόεδρε?
Σε σχέση με το τι έκανε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, πρέπει να σας πω, τα τελευταία δύο χρόνια για τα Τέμπη, αλλά για να το διευρύνω, για το τι έκανε και τι προσπάθησε να κάνει όλη η προοδευτική αντιπολίτευση για το θέμα των Τέμπων τα τελευταία δύο χρόνια.
Λίγο μία ανατελεία, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε.
Επιτρέψτε μου να πω, διαμορφώνεται με αλφαγιώτα
μια
εικόνα ότι η αντιπολίτευση δεν κάνει τίποτα και ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, στη Βουλή, πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ασκηθεί αφόρητες πιέσεις και η αντιπολίτευση έχει χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή της, έτσι ώστε να μπορέσει να αναδείξει ακριβώς το τι έχει συμβεί με τα Τέμπη και σε σχέση.
Ναι, είχε αποτέλεσμα αυτό. Είχε αποτέλεσμα.
Με το έγκλημα καθεαυτό. Και σε σχέση με τη διαχείριση μετά με αυτό το οποίο ονομάζουμε συγκάλυψη.
Κύριε Χαρίτση, αυτό είχε όμως αποτέλεσμα. Και εσείς σημειώνατε προχθές, το σημείωσε και ο Δημήτρης Τζανακόπουλος στην ομιλία του, ότι κάτω από την ανάρτησή σας στο διαδίκτυο υπήρξαν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, εσείς το ξέρετε, δικός είναι ο λογαριασμός στο Facebook, μίσους που πραγματικά παραπέμπει σε άλλες εποχές. Και το ερώτημα είναι πώς επιτρέψατε το τε με αλφα γιώτα, όχι με έψιλον λεπτό, πώς επέτρεψε ο ευρύτερος χώρος να μην συμβεί αυτό? Γιατί αν δεν στείνουν το αυτή σε αυτά που λέει ο Χαρίτσης, ο Φάμελος, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας κλπ. Και στείνουν το αυτή σε αυτά που λέει η Καριστιανού, ο Βελόπουλος κλπ. Η Λατινοπούλου κλπ. Τότε κάτι δεν κάνετε καλά εσείς. Δεν είναι ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός, αλλά στραβά αρμενίζετε.
Πολύ φοβάμαι ότι είναι και στραβός ο γυαλός και στραβά αρμενίζουμε. Αν μου επιτρέπετε να σας
παρακαλώ,
πω, κύριε Τριανταφυλλίδη.
Παρακαλώ.
Θεωρώ ότι διαμορφώνεται στην κοινωνία ένα υπόστρωμα, αυτό που λέγαμε πριν, της αντιπολιτικής. Ένα υπόστρωμα που ευνοεί την ακροδεξιά. Και ναι, βεβαίως, και οι προοδευτικές δυνάμεις και η αριστερά έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες για όλο αυτό. Με την έννοια ότι η διαδικασία πολιτικοποίησης ενός τέτοιου κινήματος, η προσπάθεια η οποία έγινε προσπάθεια από κάποιες δυνάμεις, πρέπει να σας πω, έτσι ώστε να πάρει πολιτικά χαρακτηριστικά αυτό το κίνημα και όχι μια αντιθεσμική λογική η οποία οδηγεί εδώ που οδηγεί. Αυτά τα σχόλια όμως που λέτε, και σωστά το επισημαίνετε, εγώ μίλησα γι' αυτό και στη Βουλή προχθές. Mm-hmm. Το γεγονός ότι υπάρχει ένας εσμός φασίζουσας λογικής νοοτροπίας και ρητορικής, ο οποίος βγαίνει στην επιφάνεια αυτή τη στιγμή, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν φταίει η αριστερά γι' αυτό. Mm-hmm. Μην τρελαθούμε τελείως. Φταίνε ακριβώς αυτές οι πολιτικές και φταίνε αυτές οι λογικές, οι οποίες λένε, και τις ακούσαμε και αυτές τις μέρες, έτσι, ότι εδώ πρέπει να έχουμε νεκρούς.
Λοιπόν, για να κύριε Χαρίτση, επειδή η αριστερά από ό,τι σύμφωνα.
Συμφωνώ. Επιτρέψτε μου να σας πω.
Επιτρέψτε μου και εμείς να κάνουμε κάποια ερώτηση όμως.
Στοιχείο.
Επιτρέψτε μας και εμείς να κάνουμε κάποια ερώτηση, κύριε Χαρίτση. Σας ακούμε με πάρα πολύ προσοχή. Αφήστε μας να ρωτήσουμε κι εμείς κάτι.
Λέτε...
Όχι, εντάξει. Προσπαθούμε να κρατάμε μια ισορροπία ο καθένας στο λόγο του. Εμείς βάζουμε τις ερωτήσεις. Όμως και εσείς μπορείτε να απαντήσετε. Μιλάτε για την αριστερά και ότι δεν ακούγεται η αριστερά. Πώς να ακουστεί όταν τρεις μέρες μετά το συνέδριό σας φύγαν 10 στελέχη σας. Ναι. Ένα το κρατούμενο αυτό. Πώς να ακουστεί όταν δεν υπάρχει απήχηση των λεγόμενων σας και δεν καταγράφεται τίποτα στις δημοσκοπήσεις. Σας έχουν ρίξει στο 1%. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα μάλλον ευθύνεται ο πομπός και όχι ο δέκτης. Ή κάνω και εδώ πέρα λάθος. Ή πάλι η αριστερά δεν έχει κανένα λάθος εδώ.
Ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Νομίζω δεν με ακούσατε προσεκτικά. Ποτέ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα ότι υπάρχουν μεγάλες ευθύνες και στην αριστερά. Αυτό σας είπα πριν από λίγο μόλις. Και βεβαίως και ο Πομπός.
Ποιες είναι οι ευθύνες, κατανομάστε
τις. Και ο Πομπός πρέπει να δει τα δικά του λάθη και γιατί ακριβώς δεν μπορεί να πείσει και να πείσει την κοινωνική πλειοψηφία, τα λαϊκά στρώματα, για το γεγονός ότι εδώ πέρα δεν είναι η διέξοδος απέναντι σε αυτήν την θεσμική εκτροπή, δεν είναι η αντιπολιτική.
Έχουμε ακόμη διέξοδος... δημοκρατία, εκλέγουμε, δεν υπάρχει θεσμική εκτροπή. Ας...
Επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτά τα οποία ζήσαμε με τα Τέμπη, αυτά τα οποία ζήσαμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ακριβώς με την εργαλειοποίηση των θεσμών, συνιστούν ιονή θεσμική εκτροπή. Επιτρέψτε μου να σας πω. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν το λέω μόνο εγώ. Δείτε τι έχουν δηλώσει το τελευταίο διάστημα οι συνταγματολόγοι. Έτσι, λοιπόν, αυτό το οποίο έχει γίνει το τελευταίο διάστημα, λοιπόν, αυτή η εργαλειοποίηση των θεσμών, η οποία δεν έχει προηγούμενο στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας, είναι αυτή η οποία τροφοδοτεί ακριβώς και αυτά τα φαινόμενα της αντιπολιτικής. Και εδώ οι ευθύνες της αριστεράς, ναι, εγώ το λέω και έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο επισημαίνετε, είναι μεγάλες. Είναι μεγάλες ως προς το γεγονός ότι δεν έχει καταφέρει και δεν έχουμε καταφέρει, για να χρησιμοποιήσω και πρώτο πρόσωπο, ακριβώς να δώσουμε την πολιτική διάσταση αυτών των φαινομένων. Και να δώσουμε στην κοινωνία, να πείσουμε την κοινωνία ότι η διέξοδος δεν θα προέλθει από ένα λόγο και μια πολιτική πρακτική αντιπολιτικής, δεν θα προέλθει από την ακόμα μεγαλύτερη απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών, θα προέλθει ακριβώς από την ενδυνάμωση, από την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, θα προέλθει Μάλιστα. από τη συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα σε εξελίξεις, θα προέλθει
Κύριε
από
Πρόεδρε.
Μια κοινωνία η οποία θα πρωταγωνιστεί στα πολιτικά πράγματα και δεν θα είναι απλώς και μόνο θεατής. Μία Σωστά. φορά στα 4 χρόνια.
Μια τελευταία, ερώτηση, υστερόγραφο, με προκλητικό και προβοκατόρικο ύφος. Και θα μου το συγχωρέσετε, δημοσιογραφική αδεία. Είστε, όχι ως πρόσωπο, ως χώρος, είστε με τους διακινητές και τους ξένους ή είστε με το λιμενικό. Παρακαλώ.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι ακριβώς αυτή η λογική. Είναι ακριβώς αυτή η ρητορική την οποία την ακούσαμε ακόμα και στην Βουλή των Ελλήνων αυτές τις μέρες, η οποία ακριβώς τροφοδοτεί όλο αυτόν τον εσμό της, του ακροδεξιού λόγου, του ρατσιστικού λόγου, αυτού του οχετού τον οποίο ζήσαμε και τον οποίο περιγράψατε και εσείς ότι κυκλοφορεί αυτές τις μέρες στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς δεν θα μπούμε σε μια τέτοια λογική. Εμείς αυτό το οποίο απαντάμε, κύριε Τριανταφυλλίδη, είναι ότι είμαστε με το δίκιο. Ότι είμαστε με τη δικαιοσύνη, ότι είμαστε με το διεθνές δίκαιο, ότι είμαστε με το δίκαιο της θάλασσας και κυρίως είμαστε με την προστασία της ανθρώπινης ζωής ως αυταξία.
Και των συνόρων των ελληνικών, πιστεύω να είστε υπέρ, έτσι δεν είναι.
Συγγνώμη.
Και των ελληνικών συνόρων. Και το απαραβίωστο των ελληνικών συνόρων.
Ότι
συνόρων.
Είμαστε υπέρ του δικαίου και του διεθνούς δικαίου και το διεθνές δίκαιο, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, προστατεύει και την εδαφική ακυρότητα και τα σύνορα κάθε χώρας και της Ελλάδας λοιπόν. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι με το δίκαιο, είναι αυτοί οι οποίοι αντιμετωπίζουν ως εισβολής εξαθλειωμένους ανθρώπους, οι οποίοι ψάχνουν μια καλύτερη ζωή. Αυτοί δεν μπορεί να είναι με το δίκαιο.
Μάλιστα.
Και η χώρα μας δεν μπορεί να είναι μια χώρα, η Ελλάδα, η οποία έχει πληρώσει και έχει πληγωθεί ακριβώς στο παρελθόν. Υπενθυμίζω ότι είμαστε μια χώρα προσφύγων και μεταναστών. Υπενθυμίζω ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν την καταπάτηση του διεθνούς δικαίου.
Κάπου εδώ
κάτι,
πρέπει
κάτι
να κλείσουμε.
Τελευταίο επιγραμματικά.
Να πάμε στο
καλοσύνη.
Είμαι... Ειδήσιον, Θωμά.
Ναι, θα κλείσουμε επιγραμματικά
Ελλάδα,
μόνο να μας απαντήσει ο Πρόεδρος.
Η οποία κατεξοχήν θα έπρεπε να υπερασπίζεται
ναι.
τη λογική του διεθνούς
το δικαίου είπατε αυτό.
Και τη λογική
το
της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.
Λοιπόν, όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Κάτι τελευταίο. Παραφράζοντας
δεν συμφωνούμε
μια φράση...
όλοι σε αυτό, πολύ φοβάμαι. Μπορεί να συμφωνούμε εδώ μεταξύ μας που το συζητάμε, αλλά δυστυχώς ο
τρόπος
με τον οποίο τοποθετούνται ακόμα και
υπέρ του διεθνούς
στελέχη...
δικαίου. Υπέρ του διεθνούς δικαίου, όλοι συμφωνούν.
Όχι μόνο στα λόγια. Όχι μόνο στα λόγια.
Κάτι τελευταίο επιγραμματικά.
Δεν μπορεί να λέει ο Πρωθυπουργός της χώρας μας πριν από λίγες εβδομάδες ότι δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για την νομιμότητα ενεργειών. Όλα αυτά ακριβώς καλλιεργούν ένα υπόσχομα.
Η κυβέρνηση, από ό,τι ξέρω, τονίζει συνέχεια ότι είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου. Κάτι τελευταίο, επιτρέψτε μου επιγραμματικά για να απαντήσετε. Ήρθε ο καιρός να αποφασίσετε με ποιους θα πάτε και ποιους θα αφήσετε. Και το λέω αυτό με την άποψη σε ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Θα πάτε με τον κύριο Τσίπρα, τον πρώην Πρωθυπουργό, ή θα συνεχίσετε αυτόνομη πορεία. Επιγραμματικά.
Ακριβώς επειδή τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα όπως τα περιγράψαμε και τα συζητήσαμε πριν, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία και η αντιπολιτική κυριαρχή και στην οποία βλέπουμε όλους τους κινδύνους αυτούς που υπάρχουν και από την ακροδεξιά, ακριβώς επειδή η κοινωνία ζορίζεται τόσο πολύ, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμείς σε σχέση με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε, έχει να κάνει ακριβώς με το να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε με αυτούς με τους οποίους θα πάμε ένα πλαίσιο το οποίο θα ανατρέπει ακριβώς αυτή την πολύ ωραία πραγματικότητα την οποία ζούμε σήμερα. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα απλώς και μόνο προσώπων, ούτε απλώς και ζήτημα μεταγραφών, είναι ζήτημα πολιτικών.
Πολιτικό.
Είναι ζήτημα ενός προγράμματος το οποίο θα πείθει την κοινωνία ότι ναι, τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά και μπορούν να πάνε σε μια λογική προστασία των συμφερόντων της κοινωνικής του
επιχείρησης. Κύριε Γαρίτση, κύριε Πρόεδρε,
ευχαριστούμε. Υπεράσπιση της δημοκρατίας.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.